Mfoni ni boto so bru ni kon mresu ani bo beja no na sin yo. Na Yesu ohane sojo yi shirere ye. Che mresu ya bru bi be ho che be kwa ya ayefro. Na ayefro no wa mande osharito wa kon gwen. Na na mresu anu bi de ba ya ho bo wa che be kwa ya so ayefro ni yo. Ona che ba ya ho bo na titi be kane abo be fe holen be fale be manchese ye be so be kane yo. Ye be ni ayefro no memu nkreti be holisu ya nanu yo. Na nu bo ha no koso de elema benzen wure banya ho bo na ti iti crazy ana che go bo che fe guya be kane nanu ba le be le bi ti be ho dwa so che be kwa pra bi eto na tam be holen na san ayefro no wa wa to ware koso a wa ba wura no nanu ba to ba no nanu ba yie na be walen be jina no na si be bonu be tie tie no che ya wa o tie mo bu che ye na ayefro ne ha shire be che nwo be bo be wo no na si menzi be ale mamo pomoti emio swala ye ye urade yesu no okwa ho wo ba no wo shire mre bo fa ko wa o na si ya won de ya nya ho bo a okwa che bo ma ha ma shire bo wo mbuni na nun mresu ya nun bo be ho che kwa to ne che be kwa to be ngon be ho be wale o na ye fro no wa ura su ya nen swala Jesus Christ ko so ko wa o no ba na se ya ho bo a okwa a wa ne ya no ko so ahasie no ba o ba fa be bo ba ya ho bo a o oman ba bebo be ya ho boa o itele man sa nya ho boa nde anfa ho de bia ne a oba ekoye che mresu enun bo be hasue na sin o.